eksperimendid, mis tõestasid, kuidas enamus inimesi on gruppisurvale alluvad konformistid. 20. sajandil sooritati mitmeid murangulise tähtsusega sotsiaalseid eksperimente, mille käigus selgus, et enamus inimesi on paraku loomupoolest alalhoidlikud konformistid, kes on gruppi kuulumise nimel valmis tegema valikuid, mis on mitte üksnes amoraalsed, vaid ka mõistuse vastased. Üksnes väike vähemus inimkonnast omab piisavalt karakterit, et seista vastu gruppi või ühiskonna poolt sanktsioneeritud ülekohtule. Antud tõdemus on eriliselt oluline politseiriigiks muutunud ühiskonnas, kus valitsev režiim valitseb läbi komplekti kohustuslike valede, mille jaatamine, kas lausumise või vaikimisega, on isikliku turvalisuse ja ainelise heaolu garanteerimise eeltingimuseks. Sellisesse staadiumisse jõudnud sootsiumis sõltub kogu ühiskonna tuleviku perspektiiv, aga vähestest vapratest, kes valede ja ülekohtu vastu ise enda isiku tohtu asetades välja astuvad. Olles olnud isikliku vabaduse ja teadliku nõusoleku põhimõtte eestkõneleja, ei suuda ma ette kujutada olukorda, kus loobuksin oma ihulisest puutumatusest selleks, et muuta oma keha farmaatsiatööstuse eksperimentaalse ravimi uuringu laborirotiks. Seda eriti olukorras, kus hullumeelset eksperimenti maailmale peale suruvad institutsioonid on varjamatult seotud kriisi tekitamisega, tsenseerivad igasugust vasturääkivat teavet ning on teatanud avalikult plaanist kasutada olukorda terve inimkonna karjatamiseks meditsiinitehnokraatiasse, mida kontrollivad planeedi kõige eemale tõukavamad isendid. Mis veel hämmastavam, paljud inimesed mitte üksnes ei torma alluma kõikidele mandaatidele, reeglitele, käskudele ja korraldustele, vaid nõuavad raevukalt, et kõik mitte konformistid allutatakse samuti samadele diktaatidele. Minnakse isegi nii kaugele, et toetada kõigi nende sundimist ja segregatsiooni, kes soovivad jääda oma keha peremehena ravimitööstuse poolt koloniseerimata. Sotsiaalne surve on erakordne. Ja kui ma poleks viimased 10 aastat osalenud ühiskonna inseneride, meelekontrolli ekspertide ja propagandisti töö uurimises, ei pruugiks ma tänaseni aru saada, mis protsessid on hetkel rahvamassidest ülesõitmas. Inimesed kutsuvad mind tihti teaduseitajaks, vaktsiinivastaseks või teaduse vastaseks. Ja kuigi nendel sõnadel pole minu jaoks erilist kaalu, tunnetan ma ometi kibedat irooniat, et teaduseitajana on mul omajagu lugupidamist teaduse vastu, mis on suutnud muuhulgas pakkuda selgust hullusele, mille keskel me tänapäeval elame. Sest sellel samal teadusel on nii mõndagi öelda selle kohta, kuidas toimib masside kuulekus, masside konformsus ja massipsühoos. Teadusel on olemas loogiline seletus asjaolule, miks nii paljud inimesed on valmis laskma oma kehasse sisestada aineid, hindamata loogiliselt riski ja kasutegurit või isegi teadmata, mis neis ainetes peitub. Ja teadus võib kindlasti selgitada ka seda, miks omajagu inimesi ei ole valmis vaatamata kõigele jaatama Klaus Schwabilaadsete misantroopsete monstrumite tulevikuvisioone, kes on deklareerinud avalikult, et tahavad likvideerida eraomandi, jälgida inimesi nende südamelöökide allkirjaga ja lugeda meie mõtteid, et teha kindlaks, kas me oleme ikka võimuritele ohutud. Tegelikult on teadus juba leidnud vastused küsimusele, miks inimesed teevad asju, mis on lõppastmes vastuolus nende enda huvidega. Järgnevalt toon mõned näited uuringutest, mis antud fenomeni käsitlevad. Esiteks, ASHI konformsuskatsed. 1950. aastatel viis Solomon Ash läbi seeria grupipsühholoogilisi eksperimente, mis näitasid, kui kiiresti inimesed hülgasid oma silma on kuningas põhimõtte, olles mõjutatud rühma võõraste inimeste hinnangutest. ASHI eksperimendis osalejatel paluti vaadata pilti lihtsatest vertikaalsetest triipudest A, B ja C ning teatada, milline neist näib olevat kontrolljoonele pikkuse poolest kõige lähemal. Kui õige vastus C on igale normaalse nägemisega inimesele koheselt ilmne, andis enamus osalejaid vale vastuse, joondudes oma vastuse valikus rühmast eksperimendis osalenud testijatest, kes andsid küsimusele nimelt vale vastuse. Oluline küsimus siin kohal on, kas teie oleksite pigem oma õige vastusega üksi või loobuksite rühma kuulumise nimel iseenda sisetundest? Solomon Ashi konformsuse eksperiment on ilmekas näide grupimõtlemise just, mis näitab inimeste tugevat kalduvust muganduda hõimunormidele ka olukorras, kus need on selgesti mõistuse vastased. Teine näide. Ohtlik konformsus, kui teie elu on karja järgide skaalul. Sotsiaalne konformsus on inimestesse sisse kodeeritud, isegi olukorras, kus see võib kujutada otsest ohtu meie endi turvalisusele. See nähtus on hästi teada ja seda illustreerib psühholoogia professor Dominic Abrahamsi juhitud sotsiaalne eksperiment, millest teadlased püüavad vastata järgmisele küsimusele. Grupist erinevalt käitumine teeks sinust välja heidetu. Kuid mida sa teeksid, kui teaksid, et grupp eksib sügavalt? Kas sa jätkaksid põlevas ruumis istumist pelgalt sellepärast, et kõik ümbritsevad, ohtu ignoreerivad? Šokeeriva tulemusena ignoreeriski enamik professor Abrahamsi eksperimendis osalejaid oma enda meelte häirekellesid, ja selle asemel, et põlevast hoonest koheselt lahkuda, ootasid nad olukorda, kus rühm juhataks kollektiivselt teed turvalisusesse, demonstreerides sedasi passiivsust ja konformismi taset, mis oleks reaalses olukorras lõppenud surmaga. Kolmas näide. Vastutuse lükkamine tajutavale autoriteedile. Stanley Milligrami kuulsat 1961. aasta sotsiaalset eksperimenti autoriteedile kuuletumise kohta tunnustatakse tänini, kui verstaposti meie arusaamas sellest, kuidas inimeste eetika võib drastiliselt muutuda, kui vastutus oma tegude eest lükatakse autoriteedile, näiteks eksperdile või juhile. Võttes uurimuse lähtepunktiks natsisõjaväelaste rolli teise maailmasõjaaegsetes koonduslaagrites, soovis Milligrami jõuda selgusele, kui palju sundi inimesed vajavad, et tahtlikult teisele inimesele halba tekitada. Milligram palus vabatahtlikel anda võõrastele inimestele elektrilöök. Vabatahtlikult ei teadnud, et tegelikkuses elektrišokki ei põhjustatud ning inimesed, kellele nad enda arvates valu põhjustasid, olid pelgalt näitlejad, kes teesklesid kohutavat agooniat, isegi südameinfarkti. Milligram leidis, et enamik inimesi jätkab elektrišokkide andmist, kui laborimantlis isik seda käseb, isegi olukorras, kus nad olid veendunud, et inimene sai selle tõttu raskelt viga. Ainult väga väike protsent inimesi keeldus. Järeldati, et enamus inimesi ei suuda olemuslikult ise mõelda, kui neile antakse mõnes autoritaarses hierarhias alluva roll, mis on riigivõimudel allutatud maailmas paraku tavapäraseks. Enamike inimeste loomulik ja alateadlik reaktsioon on lükata vastutus oma tegude eest kellelegi, kellel on autoriteet, vabastades end sedasi süükoormast. Viimased mõtted. Kas te arvate, et inimesed tõepoolest mõtlevad ise, kui nad peavoolu meediast sõnumeid ammutavad ja võimupoolt dikteeritud reeglite ja mandaatidega nõustavad. Eelpool toodud olid üksnes kolm näidet sellest, kuidas inimmõistus püüdleb ratsionaalsuse poole tingimustes, kus rakendatakse rühma või autoriteedi survet. Inimkonda on sotsiaalne konformsus sügavalt sisse kodeeritud ja see on inimeseks olemise üks ohtlikumaid aspekte. Sellel on selge teaduslik selgitus, mis on seotud eeskätt mehhanismiga, kuidas alateadvus hindab hõimu turvalisust keerulises maailmas ja leevendab hõimu poolt tõrjutuse ohte, surdades samal ajal loogikat konformsuse kasuks. Kas usute, et mõtlete ise, kui tegelete enese saboteerimise ja ennast hävitava käitumisega. Olles teadmatuses, kuidas meie mõistuse konformsust soosiv osa töötab, muutume haavatavaks propagandistide, massimeedia ja võimude manipulatsioonidele. Teadvustades oma haavatavusi, omandame aga paremad väljavaated, saada kontroll oma elusaatuse üle vabade ja suveräänsete inimestena.